Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 8-noyabr, shanba, navbatdagi kechki eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda, mikrofon oldida Avaz Bekaliyev.
AQSh prezidenti etib saylangan Barak Obama 7-noyabr kuni o'zining ilk matbuot anjumanini o'tkazdi. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi ikki yirik kompaniyasi joriy yilning 3-choragida katta zarar ko'rganini ma'lum qildi. Hamas harakati Falastindagi siyosiy guruhlarni murosaga keltirishga oid Misrda o'tkazilajak muzokaralarga boykot e'lon qilish niyatida Iordaniya qiroli Abdulla AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais bilan uchrashib, yaqin sharq tinchlik muzokaralari istiqbolini muhokama qildi.
Kunning ba'zi voqealar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Tafsilotlar bir daqiqadan so'ng. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Bugungi dasturimizda plon to'ldi, baxt yo'q. O'zbekistonda pensiya va ish haqlarini o'z vaqtida bermaslik holatlari ko'paymoqda. Dastlabki muloqot. Barak Obama AQShning yangi saylangan prezidenti sifatida birinchi matbuot anjumani o'tkazdi. Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek. Farg'onada guruch Xo'jand va O'shdagidan 2 baravar qimmat. Qurultoy yangi, hasratlar eski. Qirg'izistondagi o'zbek milliy markazlaridan biri hisobot yig'ilishini o'tkazdi. Bu bugun batafsil yoritadiganimiz ba'zi mavzular. Bugungi dasturimiz davomida chodir xayoli eshitirishining yangi sonini ham tinglang. 8-noyabr shanba yangiliklari bilan mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti etib saylangan Barak Obama 7-noyabr kuni o'zining ilk matbuot anjumanini o'tkazdi. Barak Obama jurnalistlarning Eron borasida prezident Jorj Bush bilan munosabatlari hamda Obamalar oilasining oquvga qanday kuchukcha bilan kirib borishlari haqidagi savollarga javob qaytardi. Biroq mazkur matbuot anjumanida asosiy e'tibor iqtisodiy masalalarga qaratildi.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis head on.
Prezident kursisiga o'tirishim bilanoq moliya bozorida yuzaga kelgan bo'hronga qarshi turib, mehnatkash oilalarga yordam berish, aholi ravnaqi va farovonligini tiklash yo'lida lozim bo'lgan har qanday chorani ko'ramiz, dedi Barak Obama. Matbuot anjumanidan oldin Amerikaning bo'lg'usi prezidenti Barak Obama va vitse-prezident Jo Bayden 17 ekspertdan iborat iqtisodiy maslahatchilar bilan majlis o'tkazdilar. Ushbu majlisda Bill Clinton ma'muriyatida moliya vaziri lavozimida ishlagan Larry Summers va Robert Rubin, prezident Jimmy Carter va Ronald Reagan davrida AQShning bosh g'aznachisi bo'lgan Paul Walkerlar qatnashgan. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama Polsha prezidenti Lex Kaczynskiyga rasmiy Washington Markaziy Yevropada mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan ortga chekinmasligini ma'lum qildi. Polsha prezidenti ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, prezident Lex Kaczynski Barak Obama bilan telefon muloqotda rasmiy Washington rejasini muhokama qilgan. So'zlashuv chog'ida AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama rasmiy Washington mazkur rejani hayotga tatbiq etishda davom etishini ma'lum qilgan. Varshava va Washington joriy yilning avgust oyida mudofaa tizimi borasida hamkorlik bitimini imzolagan edi. Ushbu kelishuvga muvofiq AQSh Polsha hududiga raketalarni urib tushiruvchi 10 tizim o'rnatadi. Ayni paytda rasmiy Moskva AQShning mazkur rejasiga keskin qarshilik qilib kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Global moliya tizimidagi inqiroz mashinasozlik sanoatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik General Motors shirkati 3-chorakda $4.5 billion zarar ko'rgani hamda kelasi yilda kompaniya ixtiyorida naqd pul qolmasligi mumkinligini e'lon qildi. Kompaniya shuningdek AQShning boshqa bir mashina ishlab chiqaruvchi Chrysler shirkatini sotib olish bo'yicha muzokaralar noma'lum muddatga qoldirilganini ma'lum qildi. AQShning Ford kompaniyasi ham 3-chorakda $3 billion zarar ko'rganini bildirdi. Gaiti poytaxti yaqinida mahalliy maktab binosining qulashi oqibatida 70 ziyod o'quvchi nobud bo'ldi. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, fojia yuz bergan joyda qutqaruv ishlari hanuz davom ettirilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, fojia ro'y bergan paytda maktab binosi ichida 700 ziyod o'quvchi bo'lgan. Hozirda fojia sabablari o'rganilmoqda. Iroqda Al-Qoida harakatining taniqli a'zolaridan biri Abu G'azvon o'ldirildi. AQSh qo'shinlarining bayonotida aytilishicha, Abu G'azvon 6-noyabr kuni Bag'dod shimolida xalqaro kuchlar tomonidan amalga oshirilgan harbiy amaliyot chog'ida yo'q qilingan. Bayonotga ko'ra, Abu G'azvon Al-Qoida harakatini moliyalashtirishda hamda yosh bolalarni jangarilar safiga jalb qilishda gumon qilingan. Iordaniya qiroli Abdullah AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays bilan uchrashdi. Xabarlarga ko'ra, Iordaniya qiroli AQSh va Isroildagi siyosiy o'zgarishlarga qaramay, yaqin sharq tinchlik muzokaralari davom ettirilishi lozimligini alohida ta'kidlagan. O'z navbatida Kandaliza Rays Isroil va Falastin yetakchilari bilan olib borilgan muzokaralar xususida Iordaniya qiroli bilan o'rtoqlashgan. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 8-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston rasmiylari mamlakat bo'ylab ro'y bergan to'qnashuvlarda 30dan ziyod jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, G'azni viloyatida 20ga yaqin jangari xalqaro kuchlar amaliyoti chog'ida yo'q qilingan. Ushbu amaliyotlarda jangarilarning 2 taniqli dala qo'mondoni ham nobud bo'lgan. Ayni paytda AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondonligi o'z harbiylari 1 nafar jangarini o'ldirgani va bir nechtasini hibsga olganini ma'lum qildi. G'azo mintaqasida Isroil harbiylari va falastinliklar o'rtasida otishma ro'y berdi. Falastin tomonining bildirishicha, otishmalar Isroil harbiylarining G'azo mintaqasiga kirgandan so'ng boshlanib ketgan. Biroq Isroil qo'shinlari matbuot kotibi Falastin iddaolarini rad etib, Isroillik harbiylar G'azo hududiga kirmaganini ta'kidladi. Matbuot kotibiga ko'ra, Isroil harbiylari chegara yaqinida o'rnatib ketilgan portlovchi moslamani zararsizlantirayotgan paytda falastinliklar ularga qarata o't ochgan. Hozircha ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Hamas harakati Falastindagi siyosiy guruhlarni murosaga keltirishga oid Misrda o'tkazilajak muzokaralarni boykot qilish niyatida. Bu haqda Hamas a'zosi Fauzi Barhum ma'lum qildi. Hamas harakati Falastin muxtoriyati yetakchisi Mahmud Abbosni o'z tarafdorlarini noqonuniy ravishda hibsga olganlikda ayblab kelmoqda. Endilikda Misrda o'tkazilajak muzokaralar qoldirilishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Iroqning Ramadi shahrida politsiya nazorat punkti oldida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda tinch aholi vakillaridan 5 kishi nobud bo'ldi. Ramadi shahar politsiya boshqarmasi rahbari general Toliq Al-Dulaymining bildirishicha, ushbu hujumda politsiyaning 3 xodimi tan jarohati olgan. Anbar viloyatining Ramadi shahri o'tmishda jangarilarning istiqomlaridan biri hisoblangan. Biroq mahalliy qabilalarning xalqaro kuchlar bilan birgalikda jangarilarga qarshi amaliyotlar o'tkazishi natijasida mazkur mintaqada zo'ravonliklar ko'lami keskin kamayishiga erishilgan.
Sakkizinchi noyabr shanba yangiliklari edi. Ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ba'zi sarlavhalarimiz: plan to'ldi, baxt yo'q. Dastlabki muloqot: payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek. Qurultoy yangi, hasratlar eski. Bu bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Bugungi dasturimiz davomida chodir xayol eshittirishning navbatdagi sonini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Keyingi oyda O'zbekistonning ayrim joylarida nafaqa pullari, oylik maoshlari o'z vaqtida berilmayotgani kuzatilmoqda deb xabar qildi Mehribon. Ayrim manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanib, bu holat ba'zi tahlilchilar fikricha global moliyaviy inqirozning O'zbekiston iqtisodiyotiga ham ta'sir etayotganidan bir darakdir. Tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekistonda global moliyaviy inqirozning ta'siridan birinchi bo'lib pensionerlar aziyat chekmoqda deya xabar qiladi uzmetronom.com internet sayti. Banklarda naqd pul miqdorining kamayishi natijasida so'nggi oydagi nafaqa pullari va oylik maoshlari o'z vaqtidan 2 hafta kechikayotgani va pul berilgan holatda ham uning ma'lum miqdori naqd pulda berilib, qolgan qismini jamg'arma bankka omonatga qo'yish tavsiya qilinayotgani haqida yoziladi internetdagi maqolada. Biz ayni holatni o'rganish uchun mamlakatning turli hududlarida yashovchi fuqarolar bilan suhbatlashdik.
Xabar qilingan 1 hafta 10 kun kechikib oladiganlar bor. Ba'zi joylarda 20 kunlik kechikadigan joylar ham bor.
Endi bunday gap bor, lekin hozircha bizni tumanda bu narsa muammo bo'lgani yo'q, pensiyani vaqtida beryapti. Ish haqlarini ham olyapti. Endi boshqa bir muammolar bor. Shu beradigan ish haqqisidan 7% banklar saqlab qoladi deb aytishyapti. Nima sababdan desa, shunaqa tartib bormish, hali naqd pul yetishmaganligi uchun shuni hisobga 7% banklar saqlab qoladi.
Farg'onada naqd pulni kamligi valyutani qora bozorda bilinyapti, o'sha naqd pul yo'qligi o'zbek so'mi yo'q deyishyapti.
Xorazmdagi banklardan birida ishlaydigan manbaning aytishicha, bu holat haqiqatdan ham banklarda naqd pul miqdorining kamligi bilan bog'liq. Yana uning aytishicha, har yili paxta terimi mavsumida naqd pul muammosi kuzatiladi. O'zbekistonlik iqtisodchi Kamron Aliyevga ko'ra, bu holatni paxta mavsumi bilan bog'lash noto'g'ri.
O'zbekistonda haqiqatdan ham pul taqchilligi yuzaga keldi. Oktyabr oyi pensiyalari kechikish bilan berildi. Buni paxtadagilarga pul to'lash kabi sabablar bilan tushuntirildi, lekin bu unaqa vaqtinchalik kriz emas, bu uzoqroq vaqtga davom etadigan.
O'zbekistonda kuzatilayotgan naqd pul muammosi global moliyaviy inqiroz bilan bog'lanar ekan, ayni iqtisodiy tanazzulning O'zbekistonga ta'sir darajasini o'rganishga harakat qilamiz. Bu borada O'zbekiston bank moliya akademiyasi xodimi To'lqin Boboqulov global moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'sirida 3 jihatni keltiradi. Birinchidan, O'zbekistonda foydalanayotgan xorijiy kreditlar va xalqaro investitsiyalar xavf ostida qoladi.
Biz asosan xalqaro moliya markazlaridan jalb qilyapmiz hozir xalqaro kreditlarni. Xorijiy investitsiyalar jalb qilyapmiz mana rivojlangan mamlakatlarda. Ularda moliyaviy inqirozni yuzaga kelganligi ana shu resurslar taklifini kamaytiradi. Demak, ularda resurslar taklifi kamaydimi? Biz ana shu resurslarni jalb qilish imkoniyatimiz ham kamayadi O'zbekiston.
To'lqin Boboqulovga ko'ra, O'zbekistondagi mahalliy banklar yil sayin xalqaro bank tizimi bilan integratsiyalashib bormoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi 120 dan ortiq mahalliy bankning xorijiy banklarda vakillik hisob raqamlari mavjud bo'lib, moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri bu borada ham salbiy bo'lishi mumkinligini aytadi mutaxassis.
Abzarda vakil banklarda muammo paydo bo'lgandan keyin ularda bizga moliyaviy xizmatlar ko'rsatish imkoniyati ham pasayadi. Bu bizarda mijozlarimizga, rezidentlarimizga faoliyatiga salbiy ta'sirni yuzaga keltirishi mumkin.
To'lqin Boboqulovga ko'ra, global moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siridagi 3-chi jihat O'zbekistonning Yevropadagi nufuzli banklarga joylashtirgan xorijiy valyutadagi mablag'lari bilan bog'liq.
Juda nufuzi baland bo'lgan, barqarorlik darajasi yuqori bo'lgan Yevropa banklari biz daromad olamiz ulardan. Ular foiz to'laydi bizga. Endi hozirgi moliyaviy inqiroz bizlar ishonib kelgan mana-man degan yirik banklarni ham, kompaniyalarni ham og'ir holga solib qo'ydi. Xorijiy bankda muammo bo'lsa, joylashtirilgan mablag'ni qaytmaslik riski yuzaga keladi.
Iqtisodchi Kamron Aliyev global moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'sirida boshqa bir omilni tilga oladi.
O'zbekiston xalqaro bozorga o'zining tovarlarini chiqaradi. Masalan, gaz chiqaradi, neft chiqaradi yoki bo'lmasa uran sotiladi, kimyoviy mahsulotlar, masalan, o't sotiladi, paxta tolasi sotiladi va bularning hammasiga chet el bozorlarida bo'lgan talab kamayadi. Chunki u yerda o'sha kriz natijasida iqtisodiy taraqqiyot to'xtab qolyapti.
O'zbekiston bank moliya akademiyasi xodimi To'lqin Boboqulov moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri Yevropa davlatlariga nisbatan ancha past bo'lishini aytadi.
Chunki bizlarni bank tizimimizga xorijiy banklarni ishtiroki past. Masalan, Sharqiy Yevropada 53% dan oshiq ekan Polshada. Bularga ta'sir juda ham kuchli bo'ladi. Bizlarda xorijiy banklarni, bizlarda bank tizimimizda aktivlaridagi salmog'i kichik. O'zbekistonda bor yo'g'i nechta? 4 ta xorijiy kapital ishtirokidagi bank bor, hozir 5 ta bo'ldi. Bular ham qanaqa? Bu qo'shma banklar, ularda aktivlari juda kichik. Bizlarda jami banklarda aktivlarini 10%ni ham tashkil qilmaydi xorijiy kapital ishtirokidagi banklar. Shuning uchun bizlarga Sharqiy Yevropa mamlakatlari, G'arbiy Yevropa mamlakatlariga qaraganda moliyaviy inqirozi ta'sir darajasi juda past bo'ladi.
Tahlilchilarga ko'ra, jahon moliyaviy inqirozining O'zbekistonga ta'sirida mahalliy ishlab chiqarish ko'lami nisbatan kamayishi mumkin. Lekin O'zbekistonda aholining jamg'armalarga qiziqishi kamligi va mamlakatda ipoteka va sug'urta tizimi keng ko'lamda rivojlanmaganligi bois bu sohalarda iqtisodiy bo'hron kuzatilmaydi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik. Xalqaro hayot yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga saylangan Barak Obama juma kuni o'zining birinchi matbuot anjumanini o'tkazdi. Anjuman davomida u jurnalistlarning ko'plab savollariga javob berdi. Obama jurnalistlarning Eron borasida, prezident Jorj Bush bilan munosabatlari haqida va hatto oilasi Oq uyga qanday kutishcha bilan kirib borishlari haqidagi savollarga ham javob qaytardi. Lekin matbuot anjumanida asosiy e'tibor iqtisodiy masalalarga qaratildi. Hurmat Bobojon.
Matbuot anjumanida AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama jurnalistlarga ko'p hazil gaplar aytdi. Ayniqsa, Obamaning saylovda yutgani taqdirda qizlariga kuchuk va'da qilib qo'ygani va ular shu kuchukcha bilan yanvar oyida Oq uyga kirib borishlari haqida aytgan gaplari jurnalistlarni kuldirib yubordi.
That's right.
lekin Obama chiqishining asosiy qismi jiddiy masalalarga qaratildi. Oq uyning yangi sohibi prezidentlik vazifasiga kirishi bilanoq iqtisodiy muammolar bilan shug'ullanishini aytdi.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis head on.
Prezident kursiga o'tirishim bilanoq moliya bozorida yuzaga kelgan bo'hronga qarshi turib, mehnatkash oilalarga yordam berish, aholi ravnaq va farovonligini tiklash yo'lida lozim bo'lgan har qanday chorani ko'ramiz, dedi Barak Obama.
By taking all necessary steps to ease the credit crisis, help hard-working families and restore growth and prosperity.
Matbuot anjumanidan oldin Amerikaning bo'lg'usi prezidenti Barak Obama va bo'lg'usi vitse-prezidenti Jo Bayden o'zlarining 17 ekspertdan iborat iqtisodiy maslahatchilari bilan maslahatlashuvlar o'tkazgan. Majlisda Bill Clinton ma'muriyatida moliya vaziri lavozimlarida ishlagan Larry Summers va Robert Rubin, prezident Jimmy Carter va Ronald Reagan davrida AQShning bosh xazinachisi bo'lgan Paul Volcker qatnashgan. Matbuot anjumanida Barak Obama mamlakatni iqtisodiy bo'hrondan olib chiqish oson kechmasligini ham tilga olib o'tdi.
Some of the choices that we make are going to be difficult.
O'zimiz turgan jarlikdan o'zimizni olib chiqishimiz oson bo'lmaydi, lekin Amerika kuchli davlatdir. Ishonamanki, agar biz partiyaviy ixtiroslarni va siyosiy kelishmovchiliklarni chetga surib, birgalikda ishlasak, biz muvaffaqiyatga erishamiz, dedi Obama.
We have taken some major action to date and we will need further action during this transition and subsequent months.
Juma kuni AQSh Mehnat vazirligi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning oktyabr oyida mamlakatda 240 ming odam ish joyini yo'qotgan. Butun mamlakat bo'ylab ishsizlar soni 1 million 200 mingga yetgan. Yaqin fursatda Barak Obama yangi moliya vazirini tayinlash kutilmoqda. U allaqachon prezident Clintonning sobiq maslahatchisi Ram Emanuelni ma'muriyat rahbarligi lavozimiga taklif etgan. Janob Obama qasamiyat qabul qiladigan 20 yanvargacha yetakchi rasmiylarni saylab bo'lish kerak. AQShning joriy prezidenti George Bush hokimiyat almashishi paytida Barak Obamani qo'llab-quvvatlashga va'da qilgan. Hozirda yangi saylangan prezident ish boshlasa, o'zgarishlar keltirish va'dalarini bajaradi degan umidlar katta. Uning prezident sifatida ilk o'rinda bajarishi kerak bo'lgan vazifasi hozirgi moliyaviy inqiroz muammosini hal etishdir. Hozirda barcha davlatlar bosh g'aznachisi sifatida Obama kimni tanlarkin deb kuzatmoqda, chunki aynan ana shu shaxs mavjud inqirozni bartaraf etishda yangi prezidentga bosh madadkor bo'ladi. Hozirda bu boradagi ehtimoliy shaxslar Clinton ma'muriyatida ishlagan Larry Summers va New York federal tizimi rahbari Timothy Geithnerdir. Hozirda Barak Obama AQShdagi Demokratik partiya fraksiyasi yetakchilari bilan mamlakat iqtisodini rag'batlantirish yo'llarini izlamoqda. O'rtacha va past oylik oladigan ishchilar soliqlarini kamaytirish, ishsizlarga beriladigan nafaqalar miqdorini oshirish, moliya inqirozidan zarar ko'rgan shtat va shaharlarga yordam ko'rsatish shular jumlasidan. Juma kuni Barak Obama Oq uyda prezident George Bush bilan uchrashib, mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni muhokama etadi.
Ozodlik.
Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek. Oshni nazarda tutayapman. Palovni boshqa xalqlarda qanday ekan bilmadi-yu, lekin o'zbekning taomnomasida 2 kun payshanba va yakshanba osh bilan band. Shu kunlari o'zbek uy bekasi kechqurunga nima pishirsam ekan deb bosh qotirmaydi, osh pishiradi. Lekin kuni kecha Farg'ona viloyat Toshloq tumanida istiqomat qiluvchi mana bu tinglovchimizning aytganlarini eshitar ekanman, o'zbekning osh yeyishi ham qiyinlashib qolganini o'yladim. Bu ketishda o'zbek payshanbaliksiz qolib ketadi yo degan fikrga bordim.
Oddiy xo'raki guruch 2,5 ming tevasida 3 ming so'mga o'rtacha guruch olasiz, 3 ming so'mga.
Demak, oddiy guruch 2 dollarning ustida. Unutmay turing.
Oddiy guruch shunchami?
Ha, oddiy guruch shuncha hozir. Hozir hali Xitoydan keltiriladigan hali guruchlarimiz o'zi 2,5 ming so'm. O'zimizda yetishtiriladigan sal bir durusroq o'zingiz 3 ming so'm, 2,5 ming so'm, 5 ming so'mgacha bor. 5,5 minggacha bor. Hali o'zganda devzuralari bo'lsa 5,5 ming so'm hozir.
5,5 ming so'm 4 dollarmi?
4 dollardan oshiq.
4 dollardan oshiq. Devzura guruch 4 dollarni ustida deyapsiz. Aniq aytyapsiz o'zingiz.
Aniq aytyapman. Aniq aytaman. Kecha ham endi o'zimiz mahalliy sharoitda aytyapman-da, kecha ham o'zim 1,5 kilo 3 mingdan 3 ming so'mdan 1,5 kilo guruchni 4,5 ming so'mga olib keldim. O'rtacha o'zimiz shu mahalliy guruch 3 ming so'mdan 4,5 ming so'mga 1,5 kilo olib keldim, misol uchun. Yaxshi devzura bo'lsa 5 ming so'm. Yuqori, 5 mingdan yuqori.
1 kilo devzura guruchni Farg'onada 4 dollardan ko'proq pulga sotib olish mumkin ekan. Demak, Farg'onada 1 kilo guruch sortiga qarab 2 dollar 20 sentdan qarib 4,5 dollargacha. Bu narxni eshitib, vodiyga tutash ikki qo'shni respublikadagi guruch narxiga qiziqdik. Qirg'izistonning o'shidan eshiting.
Magazin guruchlari bizda yo'q bo'lib ketdi-yu, endi hozir qo'lda oq guruchlar haliga Xitoydagi, anonimaniki kelyapti. Ular bir arvon guruchlari bilan teng. Arvon guruchlari hozir o'zimizda mana shu yerda 60 so'm.
60 qirg'iz so'mi 1,5 dollar bo'ladi. Bu oddiy guruchning narxi.
Devzira guruchlarchi?
Devzira guruchlari asha 75 dan past 75, yuqorisi 95, 100. 95 endi deyshyapti endi.
95 eng oliysa?
Eng oliysa. 100 ga chiqqan yo'q, 95.
Demak, devziraning sifatsizrog'i 1 dollar 90 sent, sifatlirog'i 2,5 dollarga bormaydi. Bu o'shdagi narx.
O'zgandachi?
O'zganda 70 so'm. 75 so'mda ash bizni 95 so'mlik guruchlarni oladi.
O'zgan devzira guruchining vatani. Demak, bu yerda 1 kilo eng sifatli devzira 1 dollar 90 sent. Xo'jandda nechta pul guruch? Sadriddin bilib berdi narxlarni.
Demak, Xo'jand shahrida umuman sovuq viloyatda faqat bir xil guruch iste'mol qilinadi. Guruchning nomi Kenja guruch. Bozordagi narxi, bugungi narxi 6,5 somonidan 7 somonigacha bu taxminan 2 dollar atrofida. Ya'ni 2 dollarga yetar yetmasdagi narx. Shuningdek bozorda devzira guruchlari bor, Panjakent, Isfara devzira guruchlari bor, lekin ularning narxi baland emas. 1 kilogram devziraning narxi 8 somoni 10 somonigacha bu taxminan 2,5-3 dollar tashkil etadi.
Demak, Xo'jandda ham 1 kilo guruchning narxi salkam 2 dollardan salkam 3 dollargacha. Xulosa, guruch O'zbekistonda Tojikistonga qaraganda ham, Qirg'izistonga qaraganda ham qimmat. Oddiy guruch 1,5, devzira 2 baravarga qimmat. Shuning uchun aytdik-da, o'zbek payshanbalikchisiz qolayapti deb. Nega shunday? Bu savol javobini keyingi haftada alohida tahlil qilamiz.
Ozodlik.
Qurultoy yangi, hasratlar eski. Qirg'izistondagi o'zbek milliy markazlaridan biri hisobot yig'ilishini o'tkazdi. O'z shahrida 3ta o'zbek milliy madaniy markazi bor. Bugun, demak, 8 noyabr kuni shulardan biri O'sh shahridagi Navoiy nomidagi o'zbek milliy markazi 2-chi qurultoyini o'tkazdi. Qurultoyda milliy markazning 3 yillik hisoboti o'zbeklarning mavjud muammolari tilga olindi, deb xabar qiladi O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Qurultoy avvalida Navoiy nomidagi O'sh shahar o'zbek milliy markazi rahbari Arofat Olimjonova 3 yil mobaynida qilingan ishlar yuzasidan hisobot berdi.
Milliy markaz faoliyati kamchiliklardan xoli emas. Barcha maktablar, hududiy kengash va kvartal komitetlar ularni ayollar kengashlari bilan bevosita aloqa o'rnata olmadik. Lekin haqiqatni aytsak, millatimiz yurtdoshlarimizga ularni ham ayrimlari ortiqcha jon kudirib yuborayotganligini sezmaymiz. Oramizda ma'lum shaxslar yoki xalqaro tashkilotlar zakazini bajarib, milliy markazlarning keragi bormi deb gazetalarga yozayotgan qardoshlarimiz ham bor. O'z vaqtida ularga biz ham gazeta orqali javobini berdik.
Milliy markaz hisobotini tinglangach, qurultoy ishtirokchilari qilish kerak bo'lgan ishlar va o'zbeklarning bugungi kunda mavjud muammolarini tilga oldilar. O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universiteti rektori professor Anvarjon Ismonjonov.
SSR bor paytda respublikalarda bir-birida madaniy kunlari o'tar edi. O'zbekistonniki Qirg'izistonda o'tar edi, Qirg'iziston madaniy kunlari O'zbekistonda o'tar edi. Mana shu narsalar hozir ahamiyat berilmay qoldi. Men o'ylayman, shahar milliy markazi Respublika madaniy milliy markaz bilan birgalikda mana shu qo'shni respublikalar O'zbekiston madaniyat kunlarini bizda bir qisman qo'shda bir necha kun qo'shda o'tkazsak bo'ladi. Naborat deb qo'yamizmi? Qirg'iziston madaniyat kunlarini ham O'zbekiston yoki bo'lmasa mana Tojikiston bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlarda Qozog'istonlar o'tkazsak degan uyushtirish bo'yicha takliflar bor.
O'shdagi 8-chi hududiy kengash raisi Muhammadamin Ismoilov.
Mana aytib o'tildi, O'zbekiston fuqarolari kelib bizda o'qishligi mumkin. Biz chiqib ketdi o'qitishligimiz bu muammo. Undan boshqa katta muammo bor, xuddi shu chegara masalasida. O'shlik o'zbegin borib chegaradan o'tish uchun o'zimizni Qirg'izistondan boshlanadi. Kimsan, nimasan, qayerga ketyapsan? Undan chiqib o'tib borganingizdan keyin ana O'zbekiston chegarasiga kirib borganingizdan keyin siz o'shlik o'zbek deb yoqqa kim qo'yib yubordi degan gaplar eshitamiz. Shu masalada meni bir iltimosim bor edi. Bundan keyingi qilinadigan ishlarda o'sha aytib o'tilgan do'stlik, hamjihatlik ishlarini qilib borishda shu masalalarga ham bir alohida e'tibor berib o'tilsa.
Aytib o'tganimizdek, o'sha shahrida 3 ta o'zbek milliy markazlari bor. Qirg'iziston Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi rahbari Jaloliddin Salohiddinov ayni kunlarda barcha milliy markazlarni birlashtirish harakatlari ketayotganini aytadi.
Birlik to'g'risida gapirdi. Xudo xolasa yana bitta milliy markazimiz bor shahardagi bilasizlar. Undan tashqari Davron aka sabab yuribdi. Milliy markazi bor. Ular bilan hozir gaplashdik. Xudo xolasa yaqin kunlarda shu yana bir marta qo'shilish qurultoyi bo'ladi. Xudo xolasa nasib qiladi. Bu to'g'risida ham hozir ish olib boryapmiz. Bugungi prezidium saylanadigan bo'lsa shu milliy markazga bular ham o'ziga qaror qilib, plan qilib qabul qilib olish kerak. Milliy markazlarning qo'shilishi borasida ish olib borish bo'yicha.
Dedi Jaloliddin Salohiddinov. Unga ko'ra, bundan tashqari o'zbeklarni birlashtirish uchun qurilish ishlari bir necha yillar avval chala qolib ketgan O'zbek milliy madaniy markazi binosini qurib bitkazish ham rejalashtirilmoqda. Qurultoyda milliy markaz hisoboti rasman qoniqarli deb tan olingan bo'lishiga qaramay, ayrim ishtirokchilar bundan norozi bo'ldilar.
Men Qosimjon Rahmiyev, maxsus taxallusiman, she'r g'azallar yozib turaman. Qirg'izistondagi sharafli bekorchilarning bittasi. O'zbekning muammosini faqatgina o'zbek yechadi. Buni marhum o'sha buyuk romanovist yozuvchimiz Abdulla Qodiriyning hayotidan misol olsak bo'ladi. Chunki Abdulla Qodiriy aytganidek, o'zbekning obrazini faqat o'zbek yaratish kerak. Boshqasi hech qachon maqomiga yetkazib bajarib bera olmaydi. Qurultoydan uncha qoniqmadim. Qoniqmaganimning sababki biz o'zimizni dardimizni, o'zimiz muammomizni ochiq shunday bir yig'inlarda aytib, uni yechimini topishga harakat qilmasak, yuqorida aytganimda hech kim bizni bu masalalarga yechim bermaydi.
Dedi qurultoy ishtirokchilaridan biri Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Kunning ba'zi voqealar to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. AQSh prezidentligiga saylangan Barak Obama o'zining dastlabchi matbuot anjumanini o'tkazdi. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi 2 yirik kompaniyasi joriy yilning 3-chi choragida katta zarar ko'rganini ma'lum qildi. Hamas harakati Falastindagi siyosiy yuruhlarni murosaga keltirishga oid Misrda o'tkazilajak muzokaralarni boykot qilish niyatida. Iordaniya qiroli Abdullah AQSh davlat kotibi Kondoliza Rais bilan uchrashib, Yaqin Sharq tinchlik muzokaralari istiqbolini muhokama qildi. Iroqning Ramadi shahrida politsiya nazorat punkti oldida sodir etilgan portlashdan tinch aholi vakillaridan 5 kishi nobud bo'ldi. Radio programmingiz Ozodlikda turibdi. Aziz tinglovchi, mana endi Ozodlikda 7 kun O'zbekiston eshittirishi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Ortda qolayotgan hafta boshida O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi va vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi faollari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Human Rights Watch, Frontline, Amnesty International kabi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlarga ochiq maktub bilan murojaat qilib, muxolifatchi va huquq faoli Norboy Xoljigitovga yordam berishni so'rashdi. O'zbekistonlik huquq himoyachilari xalqaro tashkilotlarga yo'llagan maktubida 60 yashar siyosiy mahbusning salomatligi yomonlashganidan jiddiy xavotir bildirilgan.
Norboy Xoljigitovning sog'lig'i ancha yomonligini aytadi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva.
Мы обращаемся к международным правозащитным организациям с тем, чтобы привлечь внимание вот к его судьбе, потому что он сейчас находится там в тяжёлом состоянии.
O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov xalqaro jamoatchilikni Norboy Xoljigitovni qamoqdan ozod qilishga ko'maklashishga chaqiradi.
Hammadan iltimos qilardikki, Norboy akani himoyasiga tursinlar. Kimni qo'lidan qanday yordam kela olsa, yordam qilsa. Xalqaro tashkilotlar talab qilsa, Norboy akani qamoqdan chiqarishga. Norboy akani ahvoli juda ham yomon. Hozir bizni eshitishimizcha 40 kilogacha ozgan. Tishlari tushib ketgan, ko'z ojizligi boshlangan Norboy akada. Oyoqlari zaiflashib boshlab shunaqa Norboy akamiz ahvollari juda ham og'ir.
Ezgulik jamiyati bir necha oy avval siyosiy mahbus Norboy Xoljikitov himoyasi uchun kurashga bel bog'lagandi. Hozirda bu borada bir qancha ishlar amalga oshirilganligini aytadi tashkilot faoli Abdurahmon Tashanov.
Huquqiy maydonda o'sha kurashni boshladik va tajribali Abdulla Muhammadjonov degan advokat yollab u kishini holidan xabar oldik. Bizning advokatimiz Xoljikitov bilan uchrashdi. Hozirda biz oliy sudga kassatsiya tartibida shikoyat berish va u kishini ishlari bo'yicha jinoyat jazolarini ijro etish boshqarmasiga murojaat qilib u kishini ozod qilish harakatlarini boshlardik.
Norboy Xoljikitov 3 yildirki Qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotir. Norboy Xoljikitov Andijon voqealaridan keyin 2005-yilning 4-iyun kuni hibsga olingandi. O'sha paytda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Norboy Xoljikitov mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan uyushtirilgan soxta jinoyat ishi bo'yicha hibsga olingani va hibsxonada unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqida xabar tarqatgandi. Mazkur jamiyat raisi Tolib Yaqubov gapiradi.
Juda ko'p yaxshi ishlar qilishdi, ko'p odamlarning masalalarini yechishdi hokimiyat darajasida. Agar hokimiyat tishtirnog'imdan qarshi bo'lgan paytda bular hatto shu Samarqand viloyati hokimiyati oldigacha borib piketlar uyushtirishdi. Bu albatta Samarqand viloyati yoki Ishtixon tuman hokimligilarini juda katta tashvishga soldi, g'azablantirdi va oxir oqibat 2005-yili Norboy aka ustidan o'ta soxta bir jinoiy ish qo'zg'atildi. 10 yilga Norboy akani qamoq jazosiga hukm qilishdi.
60 yoshli Norboy Xoljikitov 9 farzandning otasi, bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljikitov o'tgan asrning 90-yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992-yildan boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2004-yil Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan.
Ayni paytda o'zbekistonlik huquq faollari va muxolifatchilar qariyb 10 yildan buyon qamoqxonada saqlanayotgan boshqa bir siyosiy mahbus Muhammad Bekjon sog'ligi xususida ham xavotir bildirmoqdalar. O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan 52 yoshli Muhammad Bekjonning sog'lig'i o'ta og'irligi, mahbusda sil kasalligi asoratlari kuchayganini ma'lum qildi.
Muhammad Bekjon juda ham ahvoli yomon, tuberkuloz kasali bor-ku, juda ham qattiq formada deb eshitgandik.
Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Muhammad Bekjonga sil kasalligi atayin yuqtirilganligini taxmin qiladi.
Muhammad Bekjon ko'pdan kasal u. Kasal, ahvoli yomon. Uni o'sha o'tirganlarning ichida eng ahvoli yomoni shu bo'lsa kerak o'zi. Sog'lig'i yomon. Unga maxsus o'zi tuberkulyoz yuqtirilgan, sil kasali yuqtirilgan.
O'zbekistondagi qamoqxonalarning matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum. Ayni shu bois Muhammad Bekjonning Koson qamoqxonasidagi ahvoli bo'yicha qamoqxona ma'muriyatidan ma'lumot olish imkoni yo'q. Muhammad Bekjon 1999-yilning fevral oyida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, sud qaroriga ko'ra 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Muhammad Bekjon soxta jinoyatda ayblanganligini aytadi Bahodir Namozov.
O'sha 99-yildagi portlashdagi voqealarga undan taalluqliligi isbotlanmagan, umuman isbotlanmagan. O'sha 99-yildagi bo'lgan voqealar to'g'risidagi protestlar hammasi bir yopiq holatda o'tdi. Kim etdi, nima bo'lgan, kim nima qilgan, aniq yo'q.
Vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi internet nashri orqali o'zbekistonlik huquq faollari va jamoatchilik tashkilotlari nomidan bayonot tarqatib, Muhammad Bekjonning sog'ligidan xavotir bildirishadi. Ushbu bayonotda Muhammad Bekjonni ozodlikka chiqarish uchun xalqaro jamoatchilikdan ko'mak so'rab, O'zbekiston hukumatiga nisbatan bosim o'tkazishga chaqirishadi. Muhammad Bekjon muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi, shuningdek u partiya lideri Muhammad Solihning ukasi bo'ladi. Muhammad Bekjon Erk gazetasiga muharrirlik qilgan. U 1999-yili qamalga tushib, dastlab Navoiydagi, so'ng Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonalarida saqlangan. 2003-yili Muhammad Bekjon sil kasalligiga chalingach, uni Toshkent shahridagi Sangarat mahbuslar shifoxonasida davolashgan. Keyinchalik uni Buxorodagi Qogon qamoqxonasiga, so'ng Qashqadaryodagi Koson qamoqxonasiga jo'natishgan.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari Norboy Xoljigitov va Muhammad Bekjonning salomatligi yomonlashgani haqida tashvish bildirayotgan bir paytda Human Rights Watch tashkilotining adolatni qaror toptirish va qiynoq hollarini ochib tashlashda ko'rsatgan jasorati uchun beriladigan bu yilgi mukofoti Umida Niyozovaga topshirildi. Inson huquqlari himoyachisi va mustaqil jurnalist Umida Niyozova Nyu-Yorkdagi Amerika tarixi muzeyida o'tgan taqdirlash marosimida Human Rights Watch tashkiloti mukofotini qabul qilib olarkan buni o'zining O'zbekistondagi kamtarin faoliyatiga berilgan yuksak baho ekanini aytdi.
Human Rights Watch fikricha O'zbekistondagi inson huquq borasida
ishlaganligim uchun va jasoratim uchun men bu mukofotga loyiq deb topilganman. Va bu yilda bu mukofot Birma, Saudiya Arabiya va Sri Lanka tashkilotlaridan Sri Lanka mamlakatlaridan himoyachilarga beriladi.
32 yoshli Umida Niyoz va o'tgan yil O'zbekistonda chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat tartibini va xavfsizligini buzishga chaqiruvchi adabiyotlarni mamlakatga qonunga zid ravishda olib kirish va tarqatishda ayblanib hibsga olingan va 3.5 oy mobaynida u qamoqxona azobini chekkandi. Human Rights Watch tashkiloti Umida Niyozovaga qo'yilgan ayblovlardan maqsad uni qo'rqitib qo'yish va shu tariqa inson huquqlari himoyachi sifatidagi faoliyatini to'xtatishga majbur qilish ekanini bildirgandi. Nyu-Yorkdagi taqdirlash marosimida Umida Niyozova o'zi kabi ko'plab huquq faollari va jurnalistlar O'zbekistonda hali hamon qamoqxonada qolayotganini aytib o'tdi.
Men chiqishimda shu qamoqxonada qolayotgan o'zbek inson himoyachilar haqida gapirdim va demak, oxirgi 10 kun ichida Rustam Inoyatov Germaniyaga kelib va qabul qilinganligi haqida va Alisher Saipov haqida gapirildi va demak, shu O'zbekistondagi vaziyat mehmonlarga ko'rsatildi, to'liq ko'rsatilgan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Muhtaram tinglovchi, ortda qolayotgan haftaning eng muhim voqeasi Demokratik partiya nomzodi Barak Husayn Obamaning AQSh prezidenti etib saylangani bo'ldi. Ozodlik radiosi muxbirlari o'zbekistonlik siyosatchilar, ziyolilar va muxolifat vakillarining Obamaning prezident etib saylangani haqidagi fikrlarini o'rganishga harakat qilishdi. Erk Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih:
Obamaning g'alabasi kutilayotgan voqea edi va bu yuz berdi. Bizni qiziqtirgan tarafi Amerikaning yangi prezidenti bundan oldingi hukumatning qilgan xatolarini qiladimi yo'qmi O'zbekistonga nisbatan, xususan va O'rta Osiyoga nisbatan. Ma'lumki, avvalgi Jorj Bushning hukumati O'zbekistonga nisbatan yuritgan siyosatida asosan Karimov rejimini bir muttafiq, bir ittifoqdosh sifatida ko'rdi. Terrorga qarshi kurashish uchun boshqa biz uchun dolzarb bo'lgan, biz uchun muhim bo'lgan masalalarni orqa planga qo'ydi va Amerikaning o'sha terrorga qarshi kurashish uchun Karimovni qo'llandi. Bu demokrat liderdan umidimiz shuki, o'zlari doim shiori qilib ko'tarib olgan demokratiya va inson haqlari kabi prinsiplarini, tamoyillarini birinchi planga chiqaradi deb umid qilyapmiz. Va bu tamoyillarning haqiqatdan o'sha Amerika xalqi uchun muhim ekanligini o'zining siyosatida agar ko'rsatsa, o'zining tashqi siyosatida buni agar namoyon qilsa, buning ta'siri mutlaqo butun dunyoga va shu bilan O'zbekiston uchun ham yaxshi bo'ladi, buni ta'siri ijobiy bo'ladi deb umid qilyapmiz.
Erk Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih fikrlari edi. Mustaqil siyosatchi, sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev Barak Obamaning AQSh prezidenti sifatida qanday tashqi siyosat yuritishi mumkinligi haqida bunday dedi.
Men o'ylaymanki, Barak Obama hukumati O'zbekistonga nisbatan juda bir ehtiyotkorlik bilan ish ko'radi. Bu hali Jorj Bushga o'xshab, bilar bilmas hali qo'llab-quvvatlashlar, bilar bilmas O'zbekistonga katta lavozimlik amaldorlarni yuborishga botilmaydi deb o'ylayman. Juda ehtiyotkorlik bilan siyosat olib boraman.
Mustaqil siyosatchi, sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev Barak Obamaning AQSh prezidenti sifatida qanday tashqi siyosat yuritishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Ayni paytda taniqli dissident shoir Yodgor Obid Barak Obamaning AQSh prezidenti etib saylangani haqida bunday dedi.
Men umid qilamanki, Obama hozir Amerikani prezidenti sifatida umuman Amerika siyosati yo'nalishini boshqarishga kirishadi va umid qilamanki, u yaxshi yo'nalishlar topishga harakat qilsa kerak. Har holda bir Amerika siyosatiga yangilik olib kirishi mumkin deb o'ylayman, chunki o'zini gaplarda, harakatlarda ham shu maqsadlarni bildirayotgan paytlarda albatta bu biz yangilanish yo'lidan borishimiz kerak degan da'volari bor. Menimcha bu ijobiy, lekin biz uchun unchalik ichki siyosatimizda muxolifat uchun bir yangilik olib keladi deb o'ylamayman. Lekin umumiy tashqi bir umumiy holatda qandaydir yangiliklar kutish mumkin.
Taniqli dissident shoir Yodgor Obidning Barak Obama AQSh prezidenti etib saylangani haqidagi fikri mulohazalar edi. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini yana 7 kundan so'ng Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Endi navbat Chodir xayol eshitirishiga. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Kamalak sahifasi efirda O'zbekiston madaniy hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'tgan haftada Londondagi Qirollik san'at kollejida O'zbekiston bolalar nigohida deb nomlangan fotoko'rgazma ochildi. O'zbekistonning o'zida esa bolalar huquqlari mavzusida fotoko'rgazma tashkil qilindi. Ayni ko'rgazmalar aynan o'zbek bolalari paxta dalalarida eksploatatsiya qilinayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Toshkentdagi Yoshlar ijod saroyida o'tkazilgan ko'rgazma UNICEF O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag'ishlab tashkil qilingan. Ko'rgazmada bolalar huquqlari mavzusidagi fotosuratlar namoyish qilingan. Xabarlarga ko'ra, ko'rgazmada paxta dalalarida huquqlari poymol qilinayotgan bolalar mavzusi umuman uchramagan. Milliy san'at markazida Podium 2008 nomli ko'rik tanlovi o'tkazildi. Podium 2008 yosh modeller va dizaynerlarning 10-chi xalqaro tanlovi hisoblanadi. Unda O'zbekistondan tashqari Rossiya, Ukraina, Qozog'iston kabi jami 6 ta mamlakatdan kelgan 138 nafar ijodkorning ijod namunalari namoyish etildi. Pret a Porter, Avantgarde, Folk, Denim, Debut kabi nominatsiyalar bo'yicha jami 130 ta kolleksiya namoyish qilindi. Tanlovning Folk nominatsiyasida Toshkentning Libos nomli moda va dizayn maktabi g'olib deb topilgan. Rossiyada o'tkazilayotgan Sergey Bondarchuk nomidagi xalqaro kinofestivalda O'zbekiston Yaponiya haqidagi badiiy film bilan ishtirok etmoqda. Film Shima deb nomlanadi. Uning rejissyori va prodyuseri Bahodir Yo'ldoshevdir. Filmda 20 asr boshlaridagi Yaponiya hayoti aks etadi. Sergey Bondarchuk nomidagi kinofestivalda Shima badiiy filmi qo'yilgan nominatsiyaga yana 11 ta film da'vogarlik qilmoqda. Oktyabr oyi oxirida Toshkentdagi Aladdin nomli drama va komediya rus teatrida ikkita festival o'tkazildi. Kuzgi akkord nomli birinchi festival Chimyon 2008 mualliflik qo'shiqlari tadbirining g'oliblari va laureatlari ishtirokida tashkil qilingan. Ikkinchi tadbir jazz muzikalari festivali bo'lib, u Oltin kuz deb nomlangan. Unga Rossiya va Isroildan xonandalar tashrif buyurgan. Samarqand shahridagi O'zbekiston madaniyat va tarix muzeyida 2008 yil Olimpiada o'yinlari g'alaba shukuhi nomli xalqaro fotoko'rgazma tashkil qilindi. O'zbekiston Milliy sport qo'mitasi tashabbusi bilan tashkil etilgan ayni ko'rgazma bundan avval Moskva, Kiyev, Minsk va Toshkent shaharlarida o'tkazilgan. Ko'rgazmada Pekin 2008 yozgi Olimpiadasida olingan 150 ta surat namoyish etilmoqda. Suratlarda Olimpiadaning unutilmas lahzalari, Olimpiada chempionlari, jumladan Olimpiada medallarini qo'lga kiritgan o'zbekistonlik sportchilarning hayajonli onlari aks etgan. Alisher Navoiy nomli Namangan viloyat musiqali drama va komediya teatrida Qilpillama nomli yangi spektakl premyerasi bo'lib o'tdi. Dramaturg Zulxumor Saliyev asari asosida yosh rejissor Jamlan Jo'rayev sahnalashtirgan Qilpillama nomli ushbu spektaklda o'zbek milliy qadriyatlari, an'ana va urf-odatlari haqida hikoya qilinadi. Rollarni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Karima Rasulova, artistlar Mahmudjon Musayev, Bahodir Jo'rayev, Aziza Karimovalar ijro etgan. Rassom Mashrab Mamajonov spektaklga sahna bezaklarini ishlagan, bastakor Mahmudjon Inomov esa spektaklga musiqa bastalagan. Toshkentdagi Ilhom teatrida 4 noyabrdan 8 noyabrgacha zamonaviy nemis dramasi kunlari o'tkazilmoqda. Tadbir Goethe instituti bilan birgalikda Shvetsariyaning O'zbekistondagi elchixonasi hamkorligida tashkil qilingan. Tadbirda nemis dramaturglari pyesalariga o'zbekistonlik rejissyorlar sahnalashtirgan spektakllar namoyish qilish rejalashtirilgan. Germaniyalik Roland Schimmelpfennning Arab tuni asariga rejissyor Boris Gafurov, germaniyalik Marius von Mayenburgning Tasqara asariga rejissyor Anton Pahamov, shvetsariyalik Lukas Berfusning asariga rejissor Alina Lustina sahnalashtirgan spektakllar namoyish qilinyapti. Rossiyada o'tkazilgan Slavyan yulduzlari nomli 9-chi xalqaro festivalda Grand-Pri o'zbekistonlik xonandaga nasib qildi. Estrada san'ati bo'yicha o'tkazilgan festivalda o'zbekistonlik qo'shiqchi Aleksandr Grishin g'olib bo'ldi. Festivalning yakunlovchi bosqichida 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan Rossiya, Belarusiya, Ukraina, Moldaviya va O'zbekistondan kelgan jami 24 nafar ishtirokchi qatnashgan. Butun ko'rik tanlovida jami 1000 nafarga yaqin xonanda ishtirok etgan. Yaqinda O'zbekistonda Toshkent AL 2008 nomli xalqaro foto anjumani yakunlandi. Ushbu tadbir Toshkent shahrining 2200 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan. Tadbir doirasida Toshkent fotosuratlar uyi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, O'zbekiston tasviriy san'at galereyasi, Yoshlar ijod saroyi, O'zbekiston madaniyat va san'at ko'rgazmalar zali, O'zbekiston badiiy akademiyasi xalqaro madaniyat karvon saroyida, shuningdek Buxorodagi bir qancha ko'rgazmalar zalida rang-barang mavzularda foto ko'rgazmalar hamda Sharq va G'arb Toshkent charaxasi mavzusida video va foto san'ati festivali bo'lib o'tdi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Har kecha muldu keder gusar havodat sensiz. Har kecha muldu keder gusar havodat.
Keyingi 1-2 oy mobaynida ommaviy axborot vositalarida adabiyot va san'at namoyandalari diqqat markaziga chiqqandek. Fransuz yozuvchisining Nobel mukofoti olgani va taniqli musiqa arbobi Muslim Magomayevning vafoti munosabati bilan san'atkorning jamiyatda tutgan o'rni haqida ko'p va xo'p gapirildi. Nobel mukofoti olgan yozuvchi adabiyotdagi mavjud quyushqonni sindirib katta asarlar yarata olganligi aytilgan bo'lsa, Muslim Magomayev o'zga sayyoradan uchib kelib yerliklar qalbini zabt qilgan kometaga mengzatildi. Agar tarixga nazar solsak, Tolstoy va Shalyapin kabi rus adabiyoti va san'ati namoyandalarining xalq dardi bilan yashaganiga guvoh bo'lamiz. El netib topgay meni kim, men o'zimni topmasam degan Navoiy satrlari esa bugungi o'zbek yozuvchilariga 500 yil qaridan kelgan tanayu nadomatday tuyuladi. Biz yozuvchi san'atkorning o'rni haqida o'zbek yozuvchilarining qay birini masalan Booker yoki Nobel mukofotiga tavsiya qilishimiz mumkin degan savolni taniqli shoir va hofiz Dadaxon Hasanga berdik.
Masalan endi o'zimiz zamondoshlardan men endi mana Abdulla Qodiriyni tavsiya qilardim, Cho'lponni tavsiya qilardim.
Turklardan bo'lish kerakda bu narsa.
Turklardan bo'lsa Rauf Parfini-da, shu 20-21 asrda eng yetuk shoiri mana shu elim, yurtim, xalqim deb she'riyatda, adabiyotda kurashgan va faollik ko'rsatgan Rauf Parfi deb bilaman.
Biroq aka ham olamdan o'tgan, hozirgi tiriklar haqida nima deya olasiz? Masalan, Mamadali aka yoki Yusuf Jumashovlarni nima qilsa bo'ladimi?
O'tsa juda baland-ku nimasi talab ularda. Talab juda katta ularda. Endi bular Nobel mukofotiga darajasiga javob beradigan asarlar yozmadi hali u. Katta asarlar yozish kerak. Olam shumul ahamiyatga ega bo'lgan badiiy juda yuksak asarlar yozsagina u Nobel bo'ladi-da. Nobelni talabi juda katta.
Endi shu paytgacha nima uchun bir o'zbeklardan bir Nobel mukofoti olmadi, lekin turklardan oldi. Orhan Pamuk degan yozuvchiga berishdi.
Xabarim bor. Turklardan masalan, turkiylardan mana Chingiz Aytmatovga berish kerak edi agar. Endi u kishi ham vafot etib ketdi. Shunga ham bermadi negadir. Dunyo qiziqda bu dunyo. Masalan, biz tomonlardan hali o'zbeklardan hech kim olgan yo'q Nobel mukofotini, masalan, Turkistondan. Shuni afsus, nadomat bilan aytamanda shuni. Demak, endi bizda katta talantlar dunyo ahamiyatiga, dunyoni talabiga javob beradigan yozuvchi shoir chiqmayapti shekillida keyingi paytlarda.
Mana keyingi paytda mana bu O'zbekistonda kapitalizm sistemasini kirib kelishi, pul hukmronligi adabiyotni chekkaga surib qo'ydi degan bir gap bor. Lekin pul hukmronlik qilayotgan g'arbda adabiyotga katta shohshubalar bo'lib, qirollar bo'yiniga o'rin taqyapti-ku nimalarni, yozuvchilarni.
Yo'q, men bilaman ularni. Nimada hali o'zi qorni och bo'lsa ham ko'ngli to'q, jidasi to'xta ularda. Masalan, bizga o'xshaganga nochormas ular endi. Umuman hayotda hech qachon qul bo'lmagan, hamisha ozod yashagan ular, Yevropa deymizmi, Amerika deymizmi, masalan, hatto Turkiya hech qachon qul bo'lmagandi u vatanlari ularga. Shuning ta'siri bo'lsa kerak, ular endi talantlilarga, katta talantga alohida ahamiyat beradi ular. Bizda unaqa, ayniqsa katta talantga yetuk, mukammal ahli talantga e'tibor bersa, masalan, bugun endi qodiriy cho'lponlarga e'tibor berish kerak. Ularga ham e'tibor yo'q. Maktablarda o'qitilmaydi, bolalar tanimaydi, xalqimiz kitobxon emas, o'qimaydi kitoblarini. Endi ularni kitoblari ham juda katta tirajlarda chiqmaydi. Masalan, men Qodirini o'tgan kunlari Mehrobdan chayamni keyingi paytlarda chiqdimi, nashr etildimi, yo'qmi bilmayman. Ayniqsa bu kitob chiqarish, bu hammasi pul bilan bog'liq bo'lib qoldi. Chiqarish uchun, kitob chiqarish uchun eng muhimi pul bo'lish kerak-da. Pul bo'lsa, haligi sponsor deydi-yu, mana shu bo'lsa kitob chiqayotibdi mana. Bir nechta kitoblarni ko'rdim kitobxonalarda. Qalashib yotibdi, birov olmaydi, juda chiroyli ishlangan.
Endi mana bu sovet paytida dadaxonaga sovet paytida mana shu jahon klassikasi, jahon adabiyoti tarjima qilib nashr qilinardi mana. Bugun shunaqa narsa bormi?
Endi u tarjima qilish haqiqatda ham sovet davrida aytaylik 90-yillargacha bo'lgan. Masalan, shu Chilingiz aytmatibdi kitoblarni tarjima qilgan tarjimonlar bo'lar edi. Shu qachon nashr qilinar ekan deb nashriyotning eshigini oldida kutib o'tirardik. Mana adabiyot san'at gazetamizda juma kuni chiqardi haftada. Juma kuni kiosklarda oldida poylab o'tirardik. Qaysi shoirning she'ri chiqar ekan, qaysi yozuvchining asari chiqar ekan deb poylab kutib o'tirardik. Albatta, shov-shuv bo'ladigan asarlar chiqardi, qo'lma-qo'l bo'lib o'qirdik. Masalan, men o'sha paytda, masalan, 75-80-yillarga bir necha yuz so'mga ham obuna bo'lardim. O'sha markaziy Moskvada chiqadigan gazeta, jurnal, Aganok deysizmi, Balobatar hammasiga obuna bo'lardim. Hozir endi obunani o'zi yo'q. Gazetalar ham chiqadimi, yo'qmi bilmaydi, bilmayman.
Mana jahon adabiyotidagi oqimlardan xabardorlik masalasi so'rayapman-da.
Yo, o'sha ham hech kimning ishi yo'qda, u chiqadimi, yo'qmi hech kim bilmaydi. Hamma tirichilik bilan band. Kitobga qaramaydi, gazeta o'qimaydi. Jurnal o'qimaydi, chet el adabiyotiga ham ahamiyat yo'q meni nazarimda.
Sovet paytida esingizda bo'lsa, mana Marksning asarlari chiqsa yoki Hemingwayni yoki boshqalarini o'zbeklar o'qirdi, masalan, ziyolilarni aytayapman.
Ayniqsa ziyoli o'qirdi hammasini, qo'lma-qo'l bo'lib o'qirdi, shov-shuv gap bo'lardi yozuvchilar uyushmasida. Falonchining kitobi chiqibdi, Marksning kitobi chiqibdi, mana Pasternakning kitobi chiqibdi, bu mana Rasulxon Gamzatovning kitoblari, she'rlari chiqibdi deb talash bo'lib qidirib topardik, o'qirdik. Hozir unday gaplar yo'q. Hozir endi qayerda kim bilan ko'rishasiz? Yozuvchilar uyushmasi yo'q, biror markaz yo'q.
Shoir va hofiz Dadaxon Hasan bilan Ozodlikning chodir xayolida suhbatlashmoqdamiz. Yevropada uy kira qilsangiz, sizga vaqti-vaqti bilan uyni shamollatib turish vazifasi ham yuklanar ekan. Xo'sh, O'zbekistonning derazalari dunyo shamollariga ochiqmi?
Derazalar bek, yetta man bir ochamiz uchun bekitib qo'yamiz, pashalar kirmasin deb qo'yamiz eshiklar, derazalarni.
Bu yopiqlikning oqibati qanaqa bo'ladi jamiyatda?
Endi oqibati nima bo'ladi? Yomon bo'ladi, savodsiz xalq bo'ladi, savodsiz avlod bo'ladi. Jamiyat savodsiz qolib ketadi, dunyoni bilmaydi. Ammo yo yopiq bo'lsa endi qamoqxonaga o'xshab qoladi-da shu qamoqxona hozir ham. Qamoqxonada nima farqi bor hozir deylik biz. Deb bo'lib qoladi-da.
Bir paytlar sovet davrida yozuvchi Abdulla Qahhor Sharof Rashidovning dushmani degan gap so'zlar yurar edi. Ammo Sharof Rashidov o'z dushmanini qamoqqa tiqmagani, yurtdan haydamaganiga ham tarix guvoh. Dushmanlik ham qiziq bo'lganda deb savol beramiz dadaxonakaga.
Bu vaqtda hozirgidek dushman bo'lmaganda o'sha zamonda odamlari ham bir olijanobiy tomoni juda ko'p edi. Sharof aka masalan katta misol juda buyuk bo'lmasa ham yaxshi yozuvchi edi. Ya'ni juda odobli edi, juda unda madaniyat bor edi, odamiylik, insoniylik bor edi. Bu madaniyat unda yuksak edi. Shuning uchun endi uni Abdulla Qahhor bilan bir qandaydir kelishmovchiliklar bo'lsa, albatta uni qatag'on qilish shart deb o'ylamaganda Sharof Rashidov. U katta odam bo'lganda, katta shaxs edi Sharof Rashidov. U odam boshqa odam edi-da. Hozirgi zamonda odam edi u.
Xo'p, bugunni bir adabiyotni bunday qarasangiz, bir xayrli nuqta bormi? O'sib kelayotgan yoshlar dod deb chiqaman degan bir daholarni quloqlari ko'rinmayaptimi?
Yo'qda, yarimta shoirlar bor. Lekin ular o'zi talant shunaqa bo'ladi. Xudo talanti beradi-yu, unga g'ayrat bermaydi, shijoat bermaydi-da. Masalan, o'zini aqabaqa urmaydi. Masalan, minbarlarga intilmaydi. Gazeta jurnalga chiqishga, kitobini nashr etirishga ular shoshilmaydi, intilmaydi. Shunaqa odamlar ham bor. Masalan, san'atda ham shunaqa, adabiyotda ham shunaqa. Bitta ikkita shunaqa shoirlarni bilaman. Lekin ularga hech intilish yo'qda shu g'ayrat o'zi uchun o'zini el yurtga ko'rsatish, shunaqa namoyon qilish, kitoblarni chiqarish, she'rlarni televizorda o'qish, radioda o'qish yoki gazetada nashr ettirishda intilmaydi ular. Shunaqasi ham bor. Shunaqa bitta ikkita shoirlar bor.
Masalan, kimlar ular? Ismini ayting.
Masalan, mana bizni Farg'ona vodiysi bo'yicha ikkita shoirni bilaman men. Ikkita shoir, Maqsuda Ergashova, Ma'mur Hamid Qayrag'osh degan shoir bor. Shu ikkitasini bilaman.
O'shalar rivojlanib ketsa, 68 yoshga borib, ular ham Nobel mukofoti olishi mumkinmi? Mana bugungi Nobel mukofotini nomzodi 68 yoshda ekan.
Endi o'sha Nobel mukofotini o'sha Nobelni talabiga talabi darajasida asarlar yozsa, albatta ulardan bo'ladi. Lekin bularda o'sha intilish yo'qda. Mana shu she'rimni chiqaray, mana shu gonorar olay, yosh kitobimni chiqaray, bir mukofot olay degan gap yo'q ularda. Masalan aytsangiz, men mukofot uchun yozmayman, kitobim chiqmasa chiqmas, men u yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lish uchun shoir emasman deydi. Shunaqa bir juda o'ta kamtarlik borda ularda. Uyda o'tirishadi, masalan bola chaqa boshqa deydi, tirikchilik qiladi. Masalan, Ma'mur Hamid Qayrag'osh degan bir shoirni bilaman. Farg'onaning Rishton tumani Qayrag'osh qishlog'idan. Shunaqa zo'r she'rlari bor. Afsus, ber ikkita she'ringni mana gazetaga bersam, yo'q bermaydi deydi. U bozorda qovun sotadi. Eski juvo bozorida. Cho'ldan qovun olib kelib, qovun sotib bola chaqa boqadi. Bularga e'tibor yo'qda. E'tibor bo'lsa bo'ladi, e'tibor bo'limde xalq ichiga kirish kerak yozuvchilar uyushmasini chekib qotiblari topish kerak bo'lardi. Ilgari bo'lardi shunaqa festivallar bo'lardi, seminarlar bo'lardi. Yosh yozuvchi shoirlarning seminarlari bo'lardi, do'rmon bog'larida bo'lardi. San'at ham shunday edi. Qidirishib yurardi. Shaharma shahar, viloyatma viloyat talantlarni qidiramiz deb. Unaqa narsa hozir yo'q. O'zing uchun o'l yetim hozir. Notalantlar oma kitoblarni paydarpay chiqarib yotibdi, ketma-ket. Ketma-ket chiqarishi yotibdi. Ular xalq shoiri ham bo'yapti. Yaqinda qahramon ham bo'larmish bittasi.
Endi nimalar
qahramon degan suv tekin bo'lib ketdi. Xalq shoirligi ham suv tekin bo'lib ketdi. G'afur G'ulom aytmoqchi, haligi 5 tiyin bo'lib ketdi-da. Bir bog'i 5 tiyin bo'lib ketdi. Kitobni xor bo'lgani shuda. Somsalarni o'rab sotyapti, nosvoy o'rab sotyapti. Men masalan bitta boshimdan o'tgan voqeani aytib beray sizga.
Ayting.
Bir bundan 5-6 yil oldin bir semizka sotib o'tirgan ayolni oldida bir taxlab kompyuterdan chiqqan yozuvlarni ko'rdim. Bunday qarasam, o'sha 40-chi, 50-chi, 60-chi yillari Boymirza Hayitni, Vali Qayimxon otani Amerikadagi o'zbeklarga, Saudiya Arabistonining o'zbeklarga yozgan xatlari ekan va o'sha o'zbeklardan kelgan xatlar bulardiki, shu nazarim qayerdadir chiqarishga tayyorgarlik ko'rishgan, kompyuterdan chiqargan, korrekturadan chiqqan, lekin u narsa bosilmagan. Shu ko'chaga chiqib ketgan, musorga tashlashganmi bilmayman, nosvoy o'rab sotib o'tiribdi. Men hammasini olib keldim, endi yonimda turibdi hozir o'sha. Mana shunaqada bu nosvoy ham bechara semichka purish ham bilmaganda bu kimni asari bular bilmagan. Bilsa-kun semichka o'rab sotmasdi.
Dadaxon aka, niyating yo'ldoshing degan gap bor. Suhbatimiz so'ngida biror bir umid beruvchi jumla ayta olasizmi?
Endi bu yaxshilik bo'lishi mumkin albatta. Xalqingiz kurashsa yaxshi bo'ladi-da. Kurashmasa u toli taqdir osmondan tushmaydi. G'afur G'ulom aytgan-ku. Taqdirni qo'l bilan yaratur odam g'oyibdan kelajak baxt bir afsona deb. Ha kurashmasa nima bo'ladi? Battar bo'laveradi. Kurash yo'qda bizda-da. Ziyonisi og'onni ko'ryapmiz mana. Sho'r peshona xalqimizda sho'r peshona. Qilaveramiz, niyat peshonamiz yarqiragan deydi. Tarixda ham yarqiramaganda hech qachon. 1000 yillik o'ylab ko'ring tarixda qachon yarqiragan? Qachon ozod yashaganmiz, hur yashaganmiz, qachon farovon yashagan bu, masalan o'zbek xalqi? Hech qachon, hech qachon, hech qachon. Shu davom etaveradi, ketaveradi.
Endi o'z vaqtida mana tashqaridan chiqqanlarga ham berilganku, mana buninlarga berishgan, tashqarida yurgan paytida Solzhenitsinga berishgan.
Ular o'rusda ular. O'rus katta xalq, ular o'rus xalqi biladi, qadrlaydi bir-birini, talantni qadrlaydi. Bizda qadrlash yo'q, qani qadrlash? Yo'q bizda. Hatto tanimaydi, yelkasidan itaradi talantlarni.
Shoir va hofiz Dadaxon Hasan bilan san'at, adabiyot borasida Ozodlikning chodir xayolida suhbatlashdik.
Ogoh bo'ling, antijondan xon hidi kelmoqda. Ogoh
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Astinochi shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.